Areena.
Perttu Häkkinen.
Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään me muistelemme eriskummallista miestä, joka syntyi Varkaudessa tasan 70 vuotta sitten. Miestä, jota syytettiin milloin kissojen keittämisestä, milloin tuhopolttoihin yllyttämisestä. Toiset pitivät häntä valtakunnan johtajana, toiset sen pellenä. Yksilösielu, joka ei lakkaa hämmentämästä edes kuolemansa jälkeen, puhumme siis tietenkin Pekka Siitoinista. Mukaan näihin muisteluorgioihin ovat saapuneet valtakunnan kovin Siitoin historioitsija ja blogisti Herra Mesi Kämmen ja dokumenttiohjaaja säveltaiteilija Sami Kettunen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
No, lähdetään sinusta. Mesikämmen blogisi on kotimaisen kansallissosialismin underground-historian ja salatieteilyn ehtymätön tietoaitta. Miksi ja milloin aloitit blogin?
Loppuvuodesta 2007 syy oli se, että kirjoittaminen on mun mielestä aina hauskaa. Tykännyt kirjoittaa ja tuli mieleen, että tämä voisi olla hauska idea kirjoittaa kaikenlaisista aiheista, mitkä kiinnostaa itseä ja olisi mukava niihin paneutua blogin muodossa.
Ja tämä on sinun kiinnostuksen kenttääsi, voiko näin sanoa?
No, Pekasta on tullut kirjoitettua suurin piirtein puolet kaikista blogiposteista, mitä on.
Eli paljonko yhteensä?
Yhteensä muistaakseni pikkasen vajaa 1000 postia, jotain sellaista.
Ja Pekkaa käsitteleviä näistä on sitten noin puolet.
Tähän mennessä 452.
Eli siinä, jos näitä ottaa sellaisena päiväepistolana, niin kyllä siinä saisi rennosti menemään reilun vuoden. Mm. No, Sami Kettunen, sinut tunnetaan muun muassa Loputon Gehnan liekki black metal -dokumentin ohjaajana, mutta olet ammentanut omaan säveltaiteeseesi vaikutteita valtakunnan johtajan hengen tieteellisistä aatoksista. Mikä Siitoinissa inspiroi?
Oikeastaan Pekassa inspiroi kaikki nämä yleensäkin henkilön itsensä ristiriitaisuus ja kaikki, mitä on tehnyt ihan niin kuin ufoista ja noista hengentieteen asioista, okkultismista ja myös politiikasta, että itteeni on aina kiinnostanut sellaiset epätavalliset tai mystiset asiat ja asiat, joita on kovasti paheksuttu niin kuin valtavirran puolelta, niin se on ollut niin kuin luonnollista, että siihen on nyt varsinkin vanhemmalla tai nyt kypsemmällä iällä sitten perehtynyt ihan mielenkiinnosta, varsinkin siihen oikeastaan noiden musta magiakirjojen tuli uudestaan löydettyä, niin niistä on saanut tietynlaista inspiraatiota sitten omiin musahommiin ja muihin.
Voisiko siis yleistään sanoa näin köökkipsykologisesti, että Siitoinissa on tällaista pimeän hehkua? Onko tämä se?
Kyllä, siinä sitä on.
Sitäkin.
Mitä sitten voisi sanoa, jos mietitään muita tällaisia laatusanoja tai ilmauksia tämän pimeän hehkun lisäksi, niin Mesikämmen, mitkä ovat muut tällaiset, voisiko sanoa, Siitoinin persoonaa määrittävät piirteet?
Humoristinen, kohtuuton, rivologinen. No, siinä on kolme ensimmäistä, mitä tulee mieleen.
Ehkä kenties voisi ajatella, että Siitoinissa jotain yhteyttä muun muassa Markiisi de Saden kaltaisiin hahmoihin, vaikkakin hän eli vuosisatoja myöhemmin, mutta tietyllä tavalla tämä yhteisön tai psyyken yöpuoli, kenties. No, kuunnellaanpa tässä vaiheessa pieni näyte. Sami Kettusen musiikkia, tämä on Will Over Madam, ja mikä teoksen nimi olikaan?
Toisesta maailmasta.
Näin se menee.
Oletko sä yöllä nähnyt näitä ufohenkilöitä?
Joo.
Minkä värisiä ne on ollut? Tuliko ne, mistä ne tuli, ikkunan läpi vai oveen vai seinän läpi? Oliks niitä monta?
Oli viisi.
Meniks ne kaikkien lasten sängyn vierelle vai meniks ne papan tykö?
Ne meni papan ja poikin.
Jaa, Oliko Elinan sängyn vierellä yhtä henkilöä?
Oli.
Oliko ne kaikki valkoisia?
Oli.
Jutteliko ne mitään sun?
Peli.
Mitä ne sanoo? Oletko sä yöllä usein nähnyt unta paljon? Mitä unta sä näit viime yönä, kun sä nukuit? Mitä kummoisia kuvia sä näit?
Tässä erittäin tyypillinen keskustelu suomalaisissa kodeissa nukkumaanmeno aikaan. No, kuinka te herrasmiehet alun perin ajauduitte tähän Siitoinen vaikutuspiiriin?
Ihan yksinkertaisesti sen takia, että vietin lapsuuteni Naantalissa. Naantali oli, on pieni kaupunki. Siellä nyt kaikki kuuli Pekasta ja aika monet varmasti törmäsivätkin häneen. Itse myös näki Pekkaa milloin missäkin. Ja tuolleen sitten joskus siinä reilu 10 vuoden ikäisenä alkoi kiinnostaa esoteria, muu tällainen kirjallisuus. Ja sitä kauttahan tuli sitten Pekan kirjoihin törmättyä ja huomattua, että katos vaan, että tämmöinen äijä asuu täällä samassa kaupungissa. Että se toi ihan oma ulottuvuutensa siihen sitten.
Entä mitä sitten Sami? Mikä oli ensi kosketuksesi?
Sitä en itse asiassa ihan tarkkaan muista. Voi olla, että se on ollut joskus mummolassa selatussa nykypostissa joku Pekan mustaraamattu postimyyntimainos tai sitten viimeistään joskus 80-luvun loppupuolella tuli sitten jossain punk-biiseissä tai pienlehdissä tuli sellaisia Pekkaa pilkkaavia. Sitter Limitedillä oli se Tappakaa Pekka Siitoin -biisi ja tällaista. Niin jotenkin niitä asioita ehkä ei silloin vielä osannut yhdistää toisiinsa, mutta ja sitten televisiossa tietysti oli näitä legendaarisia talk show-esiintymisiä muutama. Kyllähän ne herätti silloin jo kiinnostusta nuoressa miehessä, mutta oikeastaan se harrastus itsellä lähtenyt vasta näin niin kuin myöhemmin sitten.
Tämä on mielenkiintoista sinänsä. Tulemme tässä ohjelmassa myöhemmin siis kuulemaan oululaisen Kai Mikael Aallon haastatteluja Panu Hietanevan tekeminen, jossa tämä muistelee valtakunnanjohtaja Siitointa, koska Siitoinhan valitsi Aallon työnsä jatkajaksi. Asia sitten toteutunut, miksi, siitä puhumme myöhemmin. Mutta Aalto muun muassa muisteli sitä, että ensimmäistä kertaa hän törmäsi Siitoinen hahmoon nimenomaan pornolehdessä. Ja itse kyllä muistan kanssa tämän, että hyvin usein kun Jynkky-lehtiä luki, niin jossain vaiheessa siellä oli tällainen, hyvin usein Ratossa esimerkiksi oli näitä artikkeleita. Eli voi sanoa, miesten lehdet olivat kenties se media, joka vei tätä Siitoinen sanomaa 80-luvulla varsinkin ja 70-luvulla niin eteenpäin. No, sinä Mesikämmen olet haastatellut Siitoinen henkilökohtaisesti hänen Naantalin bunkkerissaan 90-luvun alussa. Millainen oli kohtaamisen?
Joo, se oli 93. Tuli sellainen kuningasidea, että pitää saada siviilipalveluslehteen Pekasta haastattelu. Ja tuumasta toimeen, mankkari käteen ja bunkkerille haastattelemaan. Yhden kaverin kanssa mentiin sinne. Se ilmapiiri oli aluksi aika kireä silleen, että mitenhän tässä käy. Ehkä vähän provosoiva asettelu, mutta se meni silleen, että varmaan minuutti pari meni, niin Pekka oli omalla huumorintajullaan särkenyt sen jää aika tehokkaasti ja tehnyt selväksi, että tässä tullaan hyvin juttuja ja kaikki on ihan mahtavasti.
Kyllä mikä oli Siitoinen jäänsärkiä lause? Tämä minua kiinnostaa.
No, se haastattelu alkoi sillä, kun hän kertoi Portugalin matkastaan ja paikallisista tupakoista ja siitä, mitä siellä miespuolisille turisteille huudeltiin. Ja ne oli aika tajuntaa laajentavia. Se oli siinä. Koko haastattelun ajan hän myös joi vodkaa ja siinä pöydän kulmalla oli tämä kuuluisa Magnum. Et vaikka se ilmapiiri oli varsin rento ja silleen hyvä, niin kyllä siinä silti oli pikkasen varpaillaan koko ajan.
Humalainen mies ja ase. Se ei ole ikinä, voi sanoa, täysin arvoneutraali ympäristö. Miten sitten, kuinka kauan tämä kohtaaminen jatkuu ja minkälaisia asioita te puitte yhdessä?
Se haastattelu, siellä vierailu kesti, mitähän se olisi ollut kaiken kaikkiaan, vajaa pari tuntia. Haastattelussa ehdittiin käymään läpi silloisia, kohtuullisen vähän aikaa sitten ollutta kunnallisvaalia, Nopekan historiaa, poliittisia näkemyksiä, hengentieteellisiä näkemyksiä, hänen kertomuksia edellisistä elämistä ja kaikkea tällaista. Hyvin kokonaisvaltaisesti.
Erinomaista. Tunsitko minkälaista helpotusta päästessäsi ulos bunkkerista vai oliko tämä päinvastoin, että tunsit tällaista haikeutta sulkiessasi oven?
Kyllä siinä oli tietynlainen helpottavuuden tunne, kun sieltä sitten pääsi. Samaan aikaan oli kyllä semmoinen olo, että oli kokenut jotain ihan käsittämätöntä, mitä ei ollut kyllä aiemmin kokenut. Että se oli, hän oli kyllä äärettömän vaikuttava persoona monella tapaa, että se kohtaaminen kyllä teki vaikutuksen.
Jos osaat analysoida tätä tarkemmin, niin mikä tässä Siitonin persoonassa oli sellaista vangitsevaa? Koska monet muutkin hänet henkilökohtaisesti tavanneet ovat sanoneet samaa, että jonkunnäköistä magneettista auraa siinä oli, jos käytämme tällaisia hippi-ilmauksia.
Lähtökohta tietysti se, että hän oli äärettömän karismaattinen persoona, puheäänestä alkaen vaikuttava. Sitten totta kai se hänen pääsisäinen maailma, se niin kuin mitä hän selkeästi eli todellisuudeksi, niin se oli jotain niin käsittämätöntä silleen, että minkälaisessa maailmassa tuo mies oikein elää. Se vääjäämättä se koko kombo silleen, karismaattinen persoona sillä äänellä, joka puhuu niitä juttuja, mitä puhuu, ja jolla oli selvästi aivan semmoiset niin kuin lähtökohdat tarkastella maailmaa, mitkä oli ihan vieraita niin kuin siinä ajassa ja paikassa Suomessa, niin kyllä se oli kaiken tämmöisen yhdistelmä.
No, me yritimme saada tämän ohjelman haastateltavaksi monia muitakin ihmisiä, mutta useimmiten saimme pakit. Muun muassa Sighan Suomi -dokumenttiohjaaja ja kuvaaja kieltäytyivät kohteliaasti. Niin onko Siitoin suomalaisessa yhteiskunnassa tietyllä tavalla vielä tabu näin 2014? Mitä sanot, Sami?
No en oikeastaan usko siihen, että se enää on samalla tavalla tabu kuin se on ollut joskus Kekkosen aikana, koska silloin on ollut poliittisesti vähän tulearkaa toi ja yleensäkin tiedon kulku ei ole ollut niin nopeaa, että siitä ei heti herännyt sellaista keskustelua niistä esiintymisistä, mitä Pekalla oli, mutta ehkä vielä tuollaiset epäilemättä Sighail Suomi-dokkarin tekeminen on ollut traumaattinen kokemus tekijöille, että se ei sikäli ihmetytä, mutta näkisin, että nykyisin siihen niin kuin Pekkaan ja Pekan tekemisiin kuitenkin suhtaudutaan yleisesti aika paljon humoristisemmin, että sitä ei harva kokee varmasti poliittisena uhkana tai uhkana yhteiskuntarauhalle tai yleensä sillain millekään, että ja onko se sitten ajasta muuten kiinni vai siitäkin, ettei Pekka ole enää hengissä, että se ei tavallaan pääse hyödyntämään sitä julkisuutta tai kulttisuosiotaan, mutta se vaikuttaisi, että suuri osa ihmisistä suhtautuu sellaisella terveellä huumorilla siihen asiaan ja tekemisiin.
Tässä tuli muun muassa siis, kun vähän kartoitimme tätä Siitoon aiheisen memorabilian keräjien kenttää, niin hyvin harva näistä ihmisistä esimerkiksi ovat halukkaita tulemaan julkisuuteen ja sanomaan, että minulla on muuten autotalli täynnä kaikkea valtakunnan johtajan vanhaa tavaraa. Niin, tietynlainen salamyhkäisyys tällaisen harrastuksen ympärillä kuitenkin pyörii ja siksi täytyy kysyä, miksi vaikkapa Mesikämmänen blogi on anonyymisti toimitettu?
No se ei liity Pekkaan sinällään mitenkään, että silloin kun aloitin pitää blogia, niin se linja oli ihan alusta alkaen. Ja silloin ihan aluperin mulla ei olisi mielessä, että niin kuin nyt puolet blogin posteista tulee olemaan Pekka. Että se sitten siinä alkuvaiheessa kyllä tuli esiin, että ei hitse, että mullahan olisi muutamaan postiin Pekasta varsin mehukasta aineistoa. Ja tosta olisi hauska kirjoittaa. Mutta se homma sitten lähti kasvamaan siitä ja niitä on pikkasen enemmän kuin 4 postia tullut kirjoitettu. Mutta se anonyymius, se ei liity Pekkaan sinällä.
Joo, eli voisi sanoa siis toisin sanoen, että siitoin nielaisi blogin.
Ehkä.
No, tässä vaiheessa kuuntelemme, voisi sanoa, harvinaista ja historiallista materiaalia, jonka iloksemme on toimittanut Panu Hietaneva.
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. yle.fi/puhe.
Tässä ohjelmassa olemme keskustelleet edesmenneestä valtakunnan johtaja Pekka Siitoinista ja pohtineet sitä, miksi hänen perintönsä elää niin vahvana. Yksi syy hänen kulttimaineeseensa ovat varmastikin Siitoinista ja hänen ystävistään kuvatut videot, joita löytyy tänä päivänä internetistä. Moni Siitoinin aikalainen on jo Pekan tapaan siirtynyt ajasta iäisyyteen, mutta oululainen Kai M. Aalto elää ja voi hyvin. Aalto on nyt lupautunut muistelemaan menneitä ja keskustelemaan kanssani Pekka Siitoinista. Kai M. Aalto, kuinka sinä tutustuit miehen nimeltä Pekka Siitoin?
Minähän tutustuin Pekka Siitoiniin jo 70-luvulla sen aikaisten miesten lehtien kautta. Siis nyt pitää muistaa, että 70-luvulla ei ollut internettiä, ei muistaakseni ollut edes Alipi-nimistä rikoslehtiä, vaan sen aikaiset miesten lehdet, lähinnä Urkki, Ratto, Jallu ja mitä näitä tuleekaan mieleen, niin niiden tapana oli julkaista juttuja tällaisista marginaaliryhmittymistä, underground-kulttuurista tai jotenkin muutoin rikollisiksi jollakin tavalla luokitelluista asioista. Ja sieltä minä luin vuonna 1977, se oli Urkkilehti, niin luin Pekka Siitoinin kursiivin murhapoltosta ja että häntä syytettiin siitä ja hän oli sitten sai tuomionkin vielä yllytyksestä ja vuonna 1978 luin vielä lisää tästä aiheesta. Vuonna 1985 ammattikoulussa ollessani otin kirjeitse yhteyttä Pekkaan ja minä kehotin hänelle silloin, että perustetaan tällainen puolue kuin Suomen sosiaalihumanistinen ympäristöpuolue. Se oli ihan täysin minun oma kehitelmäni, niin ajattelin, että pantaisiin uutta tuulta purjeisiin ja tällainen uusi ideologia alulle. Mutta sen sanoi, että Pekka ei alun perin ei suostunut ollenkaan tähän sosiaalihumanistiseen toimintaan, joten minä sitten tein sellaisen viisaan ratkaisun, että minä lähden mukaan kansallissosialisteihin ja siinä oli mulla sellainen alitajuntainen ajatus, että minä ehkä jotenkin pystyn nuorena ihmisenä vaikuttamaan Pekan ajatusmaailmaan ja muuttamaan sitä, mitä minä en todellisuudessa koskaan pystynyt tekemään.
Kuinka usein te tapasitte Pekka Siitoinen kanssa?
Eli mehän tehtiin lähinnä 90-luvulla ainakin 5 niin sanottua toiviomatkaa valtakunnan kansliaan Pekka Siitoinen luo Naantaliin, mutta myös välillä käytiin Vehmaalla hänen huvilallaan. Eli yhteensä jotain noin 10 kertaa. Tai aina oli joku adjutantti tai juttukaveri mukana. Joskus mentiin isommallakin porukalla, 5 hengen porukalla.
Millaisia nämä vierailut olivat? Mitä siellä tehtiin?
No ne oli sellaisia henkeä jo nostattavia, hengen nostatuspileitä, voitaisiin sanoa näin. Alkoholi näytteli. Minäkin olin silloin nuori mies ja minäkin pystyin viinaa juomaan. Ei sitä sillä tavalla juotu, että olisi oltu 1000 sekaisin oksenneltu ja örvelletty, vaan sillä tavalla siinä keskustelun lomassa siemailtiin.
Millainen teidän suhteenne oli? Oliko Pekka Siitoin sinulle oppi-isä?
Kyllä. Pekka oli koko sen ajan, jonka hän eli minulle, niin ideologinen johtaja ja minä olin lähinnä oppilas.
Oliko Pekka Siitoin sinulle myös jonkinlainen isähahmo?
Joo, tämä on oikeastaan psykoanalyyttinenkin kysymys. Se voidaan pohtia hyvin paljon. Minullahan ei ole itselläni koskaan ollut virallisesti isää. Voi ajatella näin, että alitajuisesti saattoi olla, että pidin Pekkaa isähahmona. Mä en näe siinä mitään ongelmaa kuitenkaan, koska meillä oli samanlaiset mielipiteet ja samanlainen ajatusmaailma. Siis minusta se oli ihan sulavaakin ajatella näin, että hän olisi minulle ikään kuin isä. Ja pitihän hän itsekin itseään kansamme isänä. Tätä nyt ei pidä ymmärtää sillä, että minä olisin totellut häntä ja ollut hänen orja.
Kuinka nämä Siitonin ajatukset sitten muokkasivat sinun poliittista ajatteluasi?
Kyllä se minun oma puoluehanke oli alun perin tosiaankin Suomen sosiaalihumanistinen ympäristöpuolue. Ja kun Pekka ei ajatukselle lämmennyt, ajattelin, että minä lähden sitten kansallissosialistien mukaan ja pyrin siellä sitten tekemään omaa nurkanvaltaustani aatteellisesti ja tuomaan omia ajatuksiani esiin.
Entä mitä nämä sinun omat ajatuksesi olivat?
Minä en todellisuudessa koskaan ole ollut rasisti. Sitä on nyt tietysti vaikea uskoa jälkeenpäin, mutta kun ihan tarkkaan katsoo minun toimintaani, niin se kyllä tulee sieltä varmasti esille. Minä olen jo pienestä asti, minä olen 5-vuotena lähtenyt maailmalle lastenkotiin, tullut erilaisten suomalaisten vähemmistöjen kanssa toimeen. En ole itse asiassa rakentunut lapsuudestani astikkaan mitenkään rasistisesti. Se on se yksi ero. Ja on myös tällaisia niin kuin kansallissosialismin tyylisiä aatesuuntauksia ollut läpi historian, niin kuin fasismi, falangismi ja peronismi. Ei niihin sinänsä kuulunut rasismi, eli rotuoppi.
Miksi sitten lähdit mukaan tähän Pekka Siitonin toimintaan, jos et kerran itse ollut rasisti?
Minä ajattelin, että tässä on kuitenkin tarkoitus muuttaa yhteiskuntaa, taistella eliittiä vastaan pienen ihmisen ja unohdetun kansan puolesta kuitenkin. Minä ajattelin, että se minulla on aina palannut sielussa ja sydämessä se liekki pienen ja unohdetun ihmisen puolesta.
Siitonin ympärillä oli paljon ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneita hänen ajatuksistaan, mutta keskusteltiinko näissä porukoissa ideologioista vai oliko Siitoin ikään kuin yksinvaltias?
Ei Pekka ollut sillä tavalla yksinvaltias ja asioista keskusteltiin paljon ja nyt pitää muistaa, että esimerkiksi monia kommunisteja oli, entisiä kommunisteja oli mukana toiminnassamme. Esimerkiksi nykyinen suomalaisasiamiehenä toimiva Olavi Koskela, hän oli entinen taistolaiskommunisti, joka sitten linnassa vankilassa tutustui Pekka Siitoiniin ja kääntyi kannattamaan kansallissosialismia. Että kyllä niin kuin puolueen jäsenten taustat oli hyvin moninaiset, että ei ollut mikään ihme, jos siellä joku sosiaalihumanisti on sitten entisen taistolaiskommunistin mukana. Että kansallissosialismi kaiken kaikkiaan, niin se pitää aatteena ymmärtää hyvin avarakatseisesti ja laajamielisesti, minkä Pekka tajusi.
Muuttuiko Pekka Siitonin poliittinen ajattelu vuosien aikana?
Minä olisin toivonut, että hän olisi pikkusen modernisoinut ja muuttanut nykyaikaisemmaksi ajattelua, mutta valitettavasti hän ei kyllä muuttunut ajatusmaailmalta ollenkaan. Eli tapasin hänet natsina ja kun hän kaatui natsina ja oli vielä viime hetkillään kuulemani mukaan huudellut avukseen Luciferia.
Kiitos Panu Hietanava. Näin siis oululainen Kai Mikael Aalto. Kuulemme haastattelun toisen osan myöhemmin tässä ohjelmassa. Ja tänään tulee siis kuluneeksi suomalaisen toisin ajattelijan ja mediapersoonan Pekka Siitonin syntymästä tasan 70 vuotta. Jos haluatte kysyä tai kommentoida, tehkää se ystävällisesti huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Studiossa Perttu Häkkinen, valtakunnan kenties kovin Siitoin historioitsija, herra Mesi Kämmen sekä dokumenttiohjaaja ja säveltaiteilija Sami Kettunen. Ja täytyy sanoa, hyvin kiitettävästi täällä huutolaatikossa on ollut tätä Alexander Stubbin sanoen positiivista somepöhinää. Ja otan muutaman kommentin ja kysymyksen tästä kansan parista. Eli ensin täällä kommentoitiin, nykypäivä tarvitsisi Pekan kaltaista puhdistavaa voimaa, liikaa itsekeskeistä hapatusta, tyhjiä arvoja, merkityksettömiä elämän suuntia. Joka miehelle ryhti, päämäärä ja rivous, toteaa nimimerkki Paavo. Ja sitten täällä kysyttiin tästä Pekan, Siitonhan oli siis teosofisesti suuntautunut ajattelija, joka muun muassa uskoi sielun kiertoon ja karman lakiin. Ja monessa otteessa puhui näistä edellisistä elämistä, niin Mesi Kämmen, mainitseko Pekka sinulle tällaista, siis kyllä sitä huutolaatikossa, että hän olisi ollut yhdessä edellisistä elämistään merirosvo?
Tätä en ole kuullut aiemmin.
Muistatko tästä teidän keskustelustanne sen kummemmin, mitä Pekka puhui edellisistä elämistään?
Yksi edellisistä oli ollut saksalainen sotilas toisessa maailmansodassa. Sitten oli missä se oli? Hän oli ollut Englannissa palvelijana joskus jossain aristokraattisessa hienossa talossa. Tämän muistan. Sitten en muista sen tarkemmin.
No, useimmitähän tässä kuitenkin, kun Siitonista puhutaan, niin ensimmäisenä tulee mieleen hänen poliittinen toimintaansa. Ja Siitonhan tunnettiin näistä hyvin räväköistä poliittisista mielipiteistä, jotka usein jopa sotivat hivenen keskenään. Mitkä teidän mielestänne olivat Siitonin poliittisen ajattelun kulmakiviä? Vaikea teoreettinen kysymys.
No se vähän riippuu, että mistä ajasta puhutaan. Sehän muuttui siinä matkan varrella, että silloin ihan aluksi, siis ensinnäkin voisi jaottaa silleen, että Pekan poliittisessa toiminnassa oli 4 vaihetta. Ensimmäinen oli poliittinen herääminen, se oli silloin 70-luvun alussa. Sitten tuli poliittinen toiminta, mikä oli siinä 75, siinä molemmin puolin, aina vankilatuomioon asti. Sen jälkeen tuli sellainen taantuminen, taka-alalle vetäytyminen. Se oli siinä hänen poikansa kuoleman jälkeen sitten 80-luvulla. Ja se jatkui sinne 90-luvun alkuun, milloin hänestä uudelleen aktivoitui, uudelleen alkoi toimittaa poliittisesti aktiivisemmin. Ja sitten on toisaalta siihen hänen heräämiseensä liittyy tietysti se, että hän oli ollut nuorena, ollut kokoomusnuorissa ensiksi. Sen jälkeen hän liittyi SMP:hen. Ja sitten oli vähän aikaa Skypissä, mikä oli siinä SMP:n pohjiksi perustettu. Sen jälkeen sitten, kun hän sieltä lähti, niin sitten hän alkoi tämän radikalisoitumisen oikein kunnolla. Ja siinä oli sitten tämä poliittinen toiminta silloin 75 ennen ja jälkeen, mihin kuului vappumarssit ja uhkailusoitot ja savupommi-iskut ja kaikki tällainen aika hurjakin toiminta. Ja sitten 90-luvulla se toiminta oli toisenlaista. Sille 70-luvulla siinä poliittisen toiminnan aikaan, niin silloin hän oli ennen kaikkea selkeästi niin kuin kommunismin kautta Neuvostoliiton vastainen. Se oli sellainen hyvin tärkeä teema. Mutta sitten 90-luvulle mentäessä, niin silloinhan maailma oli muuttunut ihan toisenlaiseksi. Neuvostoliitto ei enää ollut. Siinä vaiheessa sitten tuli niinku tämä maahanmuuton kritisoiminen, mitä ei ollut tietenkään 70-luvulla, niinku, se oli aivan olematon, se tilanne oli ihan toinen. Eli tuossa on niinku muutama tuollainen lähtökohta. Sitten hän niinku semmoisia kantavia teemoja hänelle noin muuten, niin oli siis suomalaisen kulttuurin kannattaminen ja sitten tosiaan 90-luvulla se maahanmuuttokritiikki. Tähän suomalaiseen kulttuuriin liittyen ja maahanmuuttokriittisyyteen liittyen, niin no hänellä oli vaaliohjelmassa kaiken näköisiä aika hurjiakin törkeitäkin juttuja silleen. Mutta sitten hänellä oli semmoisia yllättäviäkin elementtejä, mitä monet ei useinkaan muista, niin kun, että hän aika usein korosti ja puhui just tosiaan niin kun suurkapitalististen niin kuin kontrollin pienentämistä yhteiskunnassa ja pienempää byrokratiaa peräänkuulutti tämän tästä. Ja sitten tämä oli varsin mielenkiintoinen juttu, että hän myös verotonta perustuloa toivoi. Tällaisia juttuja mulle tulee mieleen tuosta.
Eli prekariaattikeskustelua ikään kuin jo aikanaan.
Joo.
No, se täytyy itse sanoa. Olen kiinnittänyt huomiota sillä tavalla, kun lukenut näitä Siitonin teoksia ikään kuin rinta rinnan, niin jopa näissä aivan alkupään hengentieteellisissä teoksissa, kuten Yhteys ufoihin ja henkimaailmaan ja Henget kertovat, niin näissä kaikki aina ikään kuin sen kaiken perus teosofis, antroposofis, okkuuttisen materiaalin välillä, niin siellä aina on muutama luku, missä parjataan Neuvostoliittoa. Ja ikään kuin, eli voisin nähdä siis, että tämä on kuitenkin ollut tämä sosialismin vastaisuus, niin tämä on ollut Siitonin ajattelussa ihan jo sieltä hengentieteen päivistä lähtien. Ja nämä muut elementit ikään kuin, Siitonhan itse käsittääkseni kuitenkin sanoi, että hän oli ollut siis kansallissosialisti aivan lapsesta lähtien, mutta onko tämä myös tällaista myytin rakentamista vai onko tämän väitteen taustalla mitään sellaista kovempaa paukkua?
Eiköhän se ole ihan myytirakentamista, että ei siitä ei ole mitään näyttöä.
Eli kolmekymppisenä luultavasti keksinyt, että
kyllä.
Näin se nyt on mennyt. Joo.
Se on varmaan sikäli ollut ehkä se neuvostovastaisuus ja noin sitä, että Pekka oli niinku todella yrittelijäs, niinku pienyrittäjä.
Kyllä.
Ja se ei ehkä yleensäkään henkilöön niinku istunut silloin 60-70-luvun vaihteessakaan se neuvostohenkisyys ja taistelaisuus, mikä silloin oli vallalla, niin se voi olla jotain ihan käytännön elämän katkeruuksiakin ollut pohjalla, mitkä on sitten ajanut siihen radikaalimpaan osastoon.
No tässä, mikä tulee mieleen tietysti, on tämä okkultismin ja politiikan yhdistäminen. Ja 1974 Suomessa julkaistiin Trevor Ravenscroftin teos Pyhä keihäs, jota käsittääkseni Siitoin ikään kuin piti tällaisena yhtenä ohjenuoristaan. Ja siinähän tietyllä tavalla pyrittiin esittelemään tällaisen kansallissosialistisen politiikan ja henkimaailman asioiden yhteistyötä. Ja vuonna 1975 Simo Hirvelän julkaisema kirja, näitä siis Siitoinin Pegasus-seuran julkaisu ja Tie tietoon, niin siinä käsittääkseni määritellään nämä Siitoinin yhteiskunta-okkulttiset ajatukset ensimmäistä kertaa noin niin kuin eksplisiittisessä muodossa. Onko tämä totta?
Siis tuo Ravenscroftin kirjan vaikutus Pekkaan, se on ihan kiistämätön. Se on selvästikin ollut sellainen kirja, mikä pisti monta palapeliosaa hänelle yhteen, niin kuin just millä tavalla niin kuin NS-hengentieteet, missä hänellä oli muutama vuoden tausta siinä jo, ja sitten tämä hänen poliittinen radikalisoituminen, niin millä tavalla ne kohtasi toisensa ihan täydellisesti hänen mielessään, ja se oli aivan selvästi tosi iso juttu.
No sitten näistä hengentieteellisistä asioista tietysti, joka oli tämä Siitoinin ajattelun toinen, voi sanoa pääpuro, niin mitkä olivat nämä Siitoinin esoterian, ikään kuin esoterisen ajattelun peruslausamia?
Se on äärettömän mielenkiintoinen kysymys. Yleensä Pekkaan liitetään ja hänestä muistetaan tätä hänen radikaalia poliittista ajattelua ja pläjäyksiä silleen.
Pläjäys on eittämättä oikea termi.
Kyllä, kyllä. Mutta se oli tosiaan niin kuin ennen kuin hän tuli tunnetuksi näistä poliittisista näkemyksistä ja toiminnasta, niin se oli useampi vuosi taustalla sitä hengentieteellistä toimintaa ja siitä ammennettua inspiraatiota. Ja se, minkälaiseksi hän sitten loi sen maailmankatsomuksensa ja millainen se oli se esoteerinen viritys siellä taustalla, niin se oli itse asiassa varsin monimutkainen, moniulotteinen, todella hämärä semmoinen yhtälö asioita, mitä ei usein muisteta. Siinä oli totta kai suuresti vaikuttanut teosofia, antroposofia, Blavatsky, Steiner, kaikkea tällaista, minkä pohjalta hän sitten loi ihan niin kuin oman käsityksen maailman synnystä, ihmisen synnystä, historiasta, siitä mitä magia on, miten magia toimii. Se on äärettömän monella tapaa ristiriitainen, sen lisäksi että se on aika käsittämättömän viihdyttävä ja kummallinen. Siis se hänen hengentieteellinen niin kuin, ajattelu voidaan tiivistää silleen, että hän palvoi saatanaa Jumalan kunniaksi ja B, ja käytti magiassaan sitten ihan niin kuin suvereenisti juutalaisen mystiikan elementtejä antisemittisiin niin kuin päämääriin.
Kabbalaan.
Ja tälleen, juu. Et se on aika häkellyttävä.
Siihen harva on pystynyt ikään kuin tällaiseen kosmologiaan. Mitä Sami, mikä sinun mielestäsi on, voi sanoa, viihdyttävin tai kiinnostavin elementti tässä Siitoinin hengentieteellisessä puolessa?
No oikeastaan juuri nämä ristiriidat, millä tavalla on niinku eri juttuja yhdistelty ja yleensäkin noin Pekan itse kirjoittamat just musta magia kirjat ja noin, missä on niinku sellaisia muinaissuomalaisia rituaaleja ja ihan saatanan kirkon rituaaleja sekaisin aika luovalla tavalla laitettu, niin ne on vaan yksinkertaisesti sellaista yllättävän sellaista sujuvaa luettavaa ja viihdyttävää luettavaa, mutta myös sillai mielenkiintoista, koska on Suomessa sellaista pioneerityötä sillä alalla ollut, että ei täällä kauheasti ole vielä ennen 2000-lukua okkulttisia kirjoja kirjoiteltu tai asian parissa sillai julkisesti puuhailtu.
Niitä ainakaan tällaisia niin kuin puhtaasti siis satanistisia opuksia, niin siinä käsittääkseen Siitoon oli aivan Suomen ensimmäinen.
Kyllä.
Joo, hän oli ensimmäinen Suomessa, joka niin kuin ihan julkisesti sanoi olevansa satanisti. Hän meni tietysti nykymääritelmien mukaan satanismi ja saatanan palvonta ihan sulavasti sekaisin ja oli sama asia, mutta että hän oli ensimmäinen, joka tituleerasi itseään sellaisille julkaisi jotain aiheeseen liittyvä.
Teiniässä muistan, olin hyvin vaikuttunut näistä Mustan magian ykkösosan loitsuista näissä ja maagisista teosta, jossa valssataan kanalan edessä tai juodaan riittävästi maitoa ennen ryyppäämään käymistä ja sitten sanotaan lehmä sinuun, minä luotan. Olen itse kokeillut näitä taikoja toisinaan ja sen takia saikin niin hyvän viinapään. No jos ajatellaan sitten tätä valtakunnan johtajan hyvin erikoista, käsittämätöntä elämän kulkua, niin yksi tällainen keskeinen osa tietysti olivat naisihmiset. Oliko tämä, muistan kun Siitonilla vielä oli nämä hienot vaaleanpunaiset, olivatko nämä Olavi Koskelan tekemät internet-sivut, jotka olivat siis, hänhän oli internet-pioneeri Suomessa. Muistan lukioaikoina, kun opettelimme internetin käyttöä siis 90-luvun puolivälissä, niin nämä olivat yhdet ensimmäisistä sivuista, joita Itäkeskuksen lukio ATK-luokassa jumitimme ja katsoimme, että kaiken näköistä, kun siinä paukahtaa se vaaleanpunainen tausta ja sitten Siitoinin kuva ja alkaa tämä marssimusiikki hakkaamaan. Ja sitten on tämä harrastussivu, missä oli hobbies, vodka, women ja sitten tässä oli näitä 800 naista ollut ja kuinka monta kertaa nyt hän sanoikaan olleensa kihloissa. Niin en muista, mutta jotain, oliko näitä kymmeniä vai peräti satoja kertoja, mitä Siitoin koki ainakin, että olen ollut kihloissa. Mutta oliko tämä siis loppujen lopuksi kuitenkin, olivatko nämä hänen naisystävänsä pitkälti niin kutsuttuja huolimattomia naisia tai prostituoituja?
Niitäkin varmasti siihen kirjoon kuului. Näitä tarinoitahan on ihmisiltä, ketkä hänet kohtasivat ja keiden edessä Pekka ihan häpeilemättä harrasti seksiä ja tälleen, niin kyllä niitä oli, mutta minkälaisia he sitten oli, niin siihen en osaa sen tarkemmin sanoa. Tiettävästi yksi näistä oli hänen silloinen, oliko se nyt puoluesihteeri. että no, silleen moraaliltaan kuitenkin hyvin tietynlaisia.
Rivologinen.
Kyllä.
No, mitä sitten, kun tosiaan lähdimme siitä, että vielä 70-luvun alkupuolellahan Siitoon oli tietyllä tavalla verrattain kunnioitettu yhteisönsä jäsen, jolla oli valokuvausliike, teki muitakin toimia, oli ollut Turun kaupungin teatterissa statistina. Ja olen itse, voisiko sanoa, määritellyt tällaisen pienen, hyvin karkean kehityskulun, että tämä 70-luvun alun viaton antroposofian ja teosofian kausi kääntyy sitten 70-luvun loppuun tullessa tällaiseen vulgääriin saatanan palvontaan ja sitten tämän vankilatuomion jälkeen, joka siis tuli 5 vuotta 7 kuukautta yllytyksestä kirjapano kursiivin tuhopolttoon, niin tämän jälkeen tämä 80-90-lukujen provokatiivinen kansallissosialismi ja voisiko sanoa mediapeli, niin tämä luonnostelma on karkea, mutta olenko mielestänne tietyllä tavalla oikealla jäljellä?
Kyllä, sen voisi itse ainakin hahmotan suunnilleen samalla kaarella.
Joo, kyllä tuo jaottelu sille yleisesti ottaa ihan paikkansa pitää tuo karkea saatanan palvonta, niin no, se varmaan siinä vuoteen 77 mennessä oli siinä. Silloin 77 tuli ensimmäisen kerran paholaisen katekismus ja siinä se oli oikeastaan niin kuin kirjallisesti huipussaan.
Siinä on ainakin eniten kirjoitusvirhe. Minä olen veikannut itse, että tämä on siis aivan umpihumalassa kirjoitettu tämä Paholaisen katekismus.
Saattaa olla. Tullut niin paljon tavaraa, niin kuin tietynlaista on se riivauksen. Riivauksen alla, kun on pakko kirjoittaa, niin ei kerkeä välttämättä oikolukea aina.
Ehkä kenties Pekka on kanavoinut tämän teoksen.
Se on luultavaa.
No, kuitenkin voisiko tätä siis ajatella Siitonin elämän tietynlaisena vedenjakajapisteenä tätä ensimmäistä vankilatuomiota?
Se on varmasti yksi. Mä kyllä itse ajattelen, että sellainen todella tärkeä vedenjakaja on se, kun hän päätti alkaa julkinatsiksi. Sitä ennen hän oli tosiaan ollut silleen varsin arvostettu yhteisön jäsen, vaikka naapurit valittikin yhdestä ja toisesta ja tiedettiin, että hän kuvaili alastomia naisia ja jotain amatööripornofilmejä teki siellä Siitoin filmin tiloissa ja tuolle, mutta keskimäärin häntä kuitenkin arvostettiin, mutta että se, että sitten kun hän päätti siinä 74-75 alkaa julkinatseksi, niin se oli kaikkea ehkä mun mielestä tärkein, että jos hän ei ole sitä tehnyt, niin hänen elämänsä olisi ollut hyvin todennäköisesti erilainen sen jälkeen, mutta toinen sitten on tietysti se vankilatuomio ja sen jälkeinen elämä. Että se on ihan totta.
No sinähän olet käynyt tutustumassa tähän Siitoon arkistoon.
Pitää paikkansa.
Niin, eikö täällä hyvin paljon ole tällaisia siis Siitoinin Kekkoselle lähettämiä kiukkuisia kirjeitä?
Joo, sieltä löytyy niitä kirjeitä, mitä hän kirjoitti vankilasta. Sävy vähän niissä vaihtelee. Jossain määrin ensiksi silleen Kekkosta ymmärtävästi ja koettaa sovitella niin kuin kulissien takaa jollain tavalla jotain uutta diiliä sen tilanteen suhteen. Ja sitten välillä on taas vähän kireämpi tunnelma ja syyttävä. Ja siellä oli joku sellainenkin laini jossain kirjassa, missä hän toteaa silleen, että varmaan tunnet piston sydämessäsi, kun olet siellä kesähuvilalla ja tiedät, että lapseni ovat siellä niin kuin rannan toisella puolella viettämässä kesää ilman isäänsä. Kaikkea tällaista. Varsin hyvin mielenkiintoisia kirjeitä kyllä.
Joo. No, jos ajatellaan tätä, voisi sanoa, jos kutsutaan sitä nyt Siitoinin evankeliumiksi, tai kuten sinä sanoit, mesikämmenin pläjäykseksi, niin kuinka suuri osa tästä toiminnasta oli mielestäni tällaista tarkoituksellista härnäämistä ja yhteiskunnan rakenteiden heiluttamista ja lähimmäisille porsastelua?
Kyllä se varmasti aika paljon siinä oli sellaista show-elementtiä, että Pekka oli hyvä esiintymään ja karismaattinen ja ei ehkä vienyt sitten noin niin kuin haastatteluissakaan koskaan sitä keskustelua kauhean syvälle, vaan se jäi yleensä sellaiseksi rivoukseen ja muuten provokatiivisten asioiden toisteluksi se homma, että kyllähän siinä selvästi oli sellainen järkyttämisen tarve ja itsensä esille tuonti niin kuin just julkisuudessa olemisessa.
Oliko Siitoin pioneeri trolli? Voisiko näin sanoa?
Kyllä, tavallaan.
Tähän liittyy tämä mielenkiintoinen puoli Pekasta, että häntä on hirveän vaikea silleen, niin kuin aivan niin kuin tyhjentävästi selittää. Että hänessä oli just näitä puolia, niin kuin, että hän ihan tosissaan kuitenkin niin kuin ajatteli ja uskoi jossain määrin näihin poliittisiin ajatuksiinsa, hengentieteellisiin ajatuksiinsa. Sitten siinä päällä oli persona, joka oli äärettömän tietyllä tavalla huomionkipeä ja nautti ihan mielettömästi esillä olemisesta. Se oli sitten yhtälö näitä kaikki, että varmasti hän oli jossain määrin aivan tosissaan niiden juttujen kanssa, mutta sitten se show tuli siihen päälle aika vahvasti, varsinkin sitten siellä vankilatuomion jälkeen, varsinkin 90-luvulta eteenpäin. Ja hänhän, siis jos usein sanotaan, että on kolme asiaa, mistä ihmiset hyvin helposti niin kuin saa vihaseksi, jos niiden kanssa alkaa kinaamaan. Asiat, mitkä liittyy seksiin, politiikkaan, uskontoon. Hän oli näissä kaikissa asioissa 180 astetta vastapäätä keskivertokansalaista.
Eli todellinen mestari tässä aiheessa. Ja tässä vaiheessa siis lähetystä valitettavasti enää 13 minuuttia jäljellä. Tämän ohjelman traagiseen luonteeseen kuuluu se, että tämä aina loppuu ennen aikojaan. Joten otetaan toinen osa Panu Hietanevan ansiokkaasta Kai M. Aalto-haastattelusta.
Minä jatkan nyt keskustelua Kai M. Aallon kanssa hänen edesmenneestä ystävästään Pekka Siitoinista. Siiton oli kiinnostunut kansallissosialismin lisäksi myös okkultismista ja luciferista. Mikä oli sinun tilanteesi? Olitko sinä niin ikään kiinnostunut näistä samoista asioista?
Minä olin kiinnostunut toki, koska minusta älykäs tai ihminen, joka haluaa nähdä elämää ja kokea elämää, niin on kiinnostunut hyvin monista asioista. Myös tällaisista okkultismista ja luciferista. Vaikka olenkin jo 1997 tehnyt uskonratkaisun, eli ottanut Kristuksen vapahtajakseni henkilökohtaisesti, niin ei se sitä ehestä, ettenkö olisi nuorempana ollut kiinnostunut vaikka mistä, juurikin luciferista ja okkultismista. Mutta en koskaan tehnyt mitään verivaloja, enkä ollut vannoutunut jäsen, enkä kuulunut Pekan näihin okkultistisiin salaseuroihin, vain poliittiseen toimintaan.
Kuinka Siitoin sitten suhtautui siihen, että sinä käännyit uskoon? Millainen oli hänen reaktionsa?
Minä muistan, kun minä soitin. Minä asuin siihen aikaan Mäntässä, muistaakseni, kun soitin Pekalle asiasta. Ja hän sai aivan älyttömän raivokohtauksen, mutta minä jälkeenpäin mietin, että siinä oli varmaan suuri osa myös teatraalisuutta, koska Pekka Siitoin oli todellakin teatterimies. Hän oli ollut näyttelijänäkin Turun kaupungin teatterissa statistina ja mulla ja tehnyt näitä omia pieniä videoitakin. Kyllä minä ajattelin, että tässä oli paljon teatraalisuutta, mutta hän huusi, raivosi ja kirosi ja haukkui minut suurin piirtein maan alimpaan kolkkaan, mutta niin, mutta kyllä minä uskon, että tässä oli suuri osa semmoista dramaattista teatraalista käyttäytymistä.
Kuinka tämä sinun uskoon tulosi sitten vaikutti teidän välisiin suhteisiin? Eikö sinusta pitänyt ikään kuin tulla hänen työnsä jatkaja?
Kyllä, ja näin se todellisuudessa on, koska niin kansallisdemokraattisen puolueen sääntöihin oli kirjattu, että kun Pekka kuolee, niin minä varakomentajana otan sitten hänen tehtävänsä vastaan. Meillä Pekkahan leppyi sitten, minä myöhemminkin pidin hänen yhteyttä tämän raivokohtauksen jälkeen, ja Pekkahan lettyi sitten, ja me oltiin tekemisissä ihan Pekan kuolemaan saakka.
Siitonista on syntynyt mielikuva ihmisenä, joka nautti huomiosta, mutta millainen hän oli silloin, kun ympärillä ei ollut ihmisiä?
Minun mielestä hänellä oli flegmaattinen, aika rauhallinen luonne, varsinkin silloin, kun hän ei ottanut alkoholia, mutta ne oli kyllä harvoja kertoja, kun näin Pekan selvintäin tämän krapulassa. Tietenkin johtuu siitäkin, että en asunut vakinaisesti Naantalissa, että en nähnyt häntä päivittäin, mutta niillä kerroilla, kun minä tapasin Pekkaa, niin melkein aina hän oli jossakin maisteissa.
Siitonin ympärillä oli paljon ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneita hänen ajattelustaan. Mistä tämä johtui? Mikä oli Siitonin karisman salaisuus?
Sitä minäkin mietin. Ei se ole minulle tänä päivänä valinnut, että ja ajattelin kuitenkin, että hänellä oli sellaisia okkultistisia kykyjä, mitä meillä muilla ihmisillä ei ole. Hän oli niin sanotusti nähnyt valon. Ja minä uskon, että niin, nämä okkultiset kyvyt, ne toi hänelle niitä mitä ihmeellisimpiä ihmisiä, jotka myös varmasti etsivät sisimmässä ja sielussaan valoa.
Jotkut ihmiset uskovat, että Pekka Siitoin esitti natsia saadakseen ihmisten huomiota, mutta mitä luulet? Oliko hän pohjimmiltaan vannoutunut kansallissosialisti ja natsi?
Minä uskon, että hän oli ehdottomasti vannoutunut natsi, mutta nytkin pitää ymmärtää, mitä sanalla tarkoitetaan. Siis aito, alkuperäinen kansallissosialismi on loppujen lopuksi ihan eri ajatus kuin mikä oli Hitlerin hitlerismi. Että se pitää aina muistaa, että alkuperäiseen kansallissosialismiin ei minun mielestäni edes kuuluneet rotuopit. Hitler kehitti kansallissosialismista ihan oman näkemyksensä. Nyt kun ajatellaan kansallissosialismin sukulaisaatteita, esimerkiksi falangismia, fasismia ja peronismia, ei niissä missään puhuta rotuopeista.
Mitä tämä Pekka Siitonin ystävyys sitten sinulle lopulta antoi?
Se on aivan mahtava elämänkokemus, jota en varmasti vaihtaisi pois. Ja jos vanhainkotiin joskus vielä päädyn kiikkustuoliin kiikkumaan, niin onhan se mahtavaa muistella, että juuri minä tunsin henkilön, joka itseään sanoi Suomen valtakunnan johtajaksi ja joka sai vielä mukaansa ihmisiä uskomaan tätä asiaa. Siis se on jotakin niin mahtavaa. Mä otan sen huumorilla, mutta mä otan sen myös 50% tosissani.
Onko Pekka Siitonin ystävyydestä ollut sinulle sittemmin jotain haittaa? Onko se sulkenut esimerkiksi joitain ovia tässä elämässä?
Se on varmaan yksi päätekijä, miksi tällaiset vakavasti otettavat, varteen otettavat poliittiset liikkeet eivät koskaan ota minua mukaan toimintaansa sillä näkyvästi. Voi ehkä saattaa olla joku monisteiden jakaja ja monisteiden tulostaja, mutta ikinä eivät varmaan uskaltaisi ottaa minua ehdokkaaksi ehdokaslistoille. Onneksi Suomessa on näitä pieniä marginaalipuolueita, jotta ehdokkaana voi sitten toimia.
Nykyään olet omien sanojesi mukaan kansallismielinen kristillissosialisti. Mitä tämä tarkoittaa?
Kyllä, ehdottomasti. Kansallismielinen kristillissosialismi. Se on lyhyesti, se edustaa omaa sorrettua, alistettua ja poljettua kansaamme rakastavaa, suojelevaa ja puolustavaa, sosiaalisesti oikeudenmukaista, tervettä isänmaan rakkautta, joka pitää koossa sinivalkoista kansankokonaisuuttamme murtain yhteiskunnallisesti luokka- ja roturistiriidat. Ja lähtökohdiltaanhan se perustuu tietysti länsimaiseen kristillisyyteen ja Raamattuun. Itse olen käyttänyt kohtana apostolien tekojen 2. luvun jakeita 45 ja 47, tai oikeastaan 44 ja 47. Näihin katson niin pääperiaatteissaan tällaisen kansallismielisen kristillissosialismin pohjautuva. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja he myivät maansa.
Perttu Häkkinen. Yle Puhe.
Näin siis Kai Mikael Aalto, Panu Hietanavan haastattelussa. Ohjelma on valitettavasti enää 5,5 minuuttia jäljellä, joten käydään toimiin. Lämmin kiitos tässä vaiheessa kaikille huutolaatikkokeskusteluun osallistuneille. Teitä on ollut legioona, se on ollut mukava huomata. No, Siitonia tuntuvat fanittavan monet nuoremman polven taiteilijat ja muusikot. Esimerkiksi sarjakuvapiirtäjä Pertti Jarla, joka muun muassa tuki vihreiden Pekka Haavistoa. Presidentinvaaleissa on Siitoon keräilijä tietäjä. Mistä mielestäni johtuu, että aikanaan niin vihattu henkilö on nykyisin verrattain suosittu kulttihahmo?
Varmaan kyse on osaltaan siinä, että Pekka ei itse ole enää keskuudessamme ja juurikin se, että pystytään, niin kuin löytyy netistä ja noin sitä aineistoa, mikä on aika humoristista, missä on paljon humoristista sävyä ja Pekka oli hyvä esiintymään ja karismaattinen, niin paljon löytyy materiaalia, mitä kerätä, sellaista materiaalia, mitä ei muut siihen aikaan Suomessa tehneet. Siinä on varmaan noin niin kuin pähkinäkuoressa.
Juurikin samaa mieltä. Internet on tuonut paljon materiaalia esiin, mitä ei aiemmin ollut ja kaikki näin.
No Sami, sinä tunnet kotimaisen kirkonpolttohevin kentään kuin omat kämmen selkäsi. Nauttiiko Pekka black metalistia parissa jonkinlaista kulttisuosiota?
Kyllä, ehdottomasti. Että siinä oikeastaan juuri se, että on ollut pioneeri tuossa okkulttisen ja saatanan valvonnan ja satanismi sillai kirjallisessa julkaisemisessa ja muuten nämä kaikki rituaalit ja kuvat, mitä löytyy rituaalisarvista ja sun muuta ratossa poseeraamiset vai jossain vastaavassa lehdessä rituaalikuvat ja sellaista aika kulttimatskua ja sitten
alkuvoimaisen suomalaisen miehen arkkityyppisiä.
Kyllä. Ja sitten black metalliin tietysti kuuluu omalta osaltaan toi fasistinen puoli, niin siinä on suomalainen mies, joka on nämä yhdistänyt jo ennen black metallia. Ja tähän liittyy tietysti, Mesikämmen voi kertoa tällaisen black metal historiaan liittyvän.
Joo, nopeasti. Pakko mainita tässä yhteydessä tietysti, että legendaarisen Bathorin nokkamies Quarton otti tämän taiteilijan nimensä Musta Magia osa ykkösestä.
Mutta osasiko Quarton siis lainkaan suomea? Vai mistä syystä hän oli päätynyt tilaamaan näitä Siitonin teoksia?
Musta Magia 1 ja 2 käännettiin ruotsiksi niitä myytiin postimyynnin kautta myös muun muassa Ruotsiin.
Tämä on kyllä eittämättä kansallista historiaa. No, Siitoita on muisteltu viime päivinä paljon sosiaalisessa mediassa osittain johtuen tämän ohjelman sekä tämän 70-vuotispäivän johdosta, niin taiteilija Harri Larjosto kertoi seuraavan lystikkään muiston. 70-luvulla Turussa asuneena ja uteliaana sain tuolloin käsiin johtajan monisteita, jotka jossain vaiheessa niiden hulluudesta huolimatta heitin mäkeen. Taisi tehdä suurluokan kulttuurimokan. Eräs kaveriporukastamme otti homman niinkin tosissaan, että ilmoittautui Siitoimen vapaaehtoiseksi UFO-vartijaksi, koska odotettavissa oli valtakunnan apuvoimien laskeutuminen V-maan metsiin milloin tahansa ja kunniakomppanian ei pitäisi sinä hetkenä nukkua jossain muualla. Myöhemmin kaveri sekoili vielä jossain hämärässä vääriä voimien kirjapaidon tuhopoltossa. Huh, heijaa. Näin siis Larjoston muistot. Meillä on minuutti 40 sekuntia aikaa, mutta mitkä teidän tällaiset, voi sanoa, hauskimmat tarinat mielestänne Pekkaa koskien ovat?
Tällainen oikeastaan jaksaa olla sellainen sympaattinen, niin on just 70-luvulta nämä mielenosoitukset Kekkonen eläkkeelle ja diktaattori Frankon puolesta, mitkä ei varmaan tuonut paljon uusia ystäviä, mutta on sellaisia hyvin hauskoja kuvia.
No, näitä on paljon tarinoita ja muita. Yksi on se, että Naantalissa Unikeon päivillä Pekka oli Naantalin naisvoimistelijoita, jolla oli aina se oma paraati, rumpu pärisi ja tytöt nosti jalkaan. Pekka oli siellä Lapanella, jossa tervehtimässä heitä. Ja hyvä tarina on tietysti se, miten Iiro Nordling, joka kirjoitti Pekasta tämän ensimmäisen elämänkerran, niin kun Pekka kysyi, että haluatko kahvia? No, hän halusi, niin Pekka antoi murukahvia ja sanoi, että me itse ottaa vessasta lämmintä vettä ja se vessa oli maailman epäsiistei vielä kaiken päälle.
Niin, siitä on eikä ollut tunnettu mitenkään erityisen korkeasta hygieniatasostaan. Lämmin kiitos. Olisin mieluusti kuunnellut teidän ukkojen turinointia vielä seuraavan tunnin, mutta näin se on. Aika loppuu. Kiitos Mesikämmen. Kiitos Sami Kettunen.
Kiitos.
Perttu Häkkinen.